Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 1 лютага. Нашыя тэмы. Міністэрства аховы здароўя абяцае, што дармаеды не будуць аплочваць медычныя паслугі. Следчы камітэт працягнуў праверку па заяве акторкі, якую ў навагоднюю ноч збіў АМАП. Сергей Далідовіч не атрымае бронзавы медаль Алімпіады ў Сочы. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Усе грамадзяне Беларусі па-ранейшаму будуць атрымліваць роўны доступ да медычных паслуг. Пра гэта заявіў міністр аховы здароўя Валерый Малашка. Па яго словах, Беларусь – гэта сацыяльна арыентаваная дзяржава. Таму ўлады абавязаныя забяспечыць роўны доступ для ўсіх грамадзян нашай краіны да медычных паслуг і аказання меддапамогі. Як вядома, згодна з дэкрэтам нумар 1 Александра Лукашэнкі, працаздольныя грамадзяне, якія не працуюць, з 1 студзеня наступнага года будуць аплочваць паслугі, якія субсідуе дзяржава. Спіс гэтых паслуг да 1 красавіка бягучага года мусіць скласці ўрад.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Следчы камітэт другі раз працягнуў праверку, распачатую на пачатку студзеня па заяве акторкі Святланы Сакалоўскай. Дзяўчына сцвярджае, што ў навагоднюю ноч супрацоўнік мінскага АМАП спачатку ударыў яе па руцэ дзвярыма службовага аўтобуса, а пасля ударыў дубінкай па галаве. Вынікі праверкі мусілі быць гатовыя 1 лютага, але Сакалоўская паведаміла Еўрарадыё, што разбіральніцтва працягнутае яшчэ на 2 месяцы. Па словах дзяўчыны, яе выпадкам займаецца ўжо 4-ты следчы. У каментары пад адным з постаў у Фейсбук афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Юлія Ганчарова заўважыла, што акторка жывая і здаровая, і дубінка яе ніхто не біў, і паабяцала разабрацца ў гэтай сітуацыі. Еўрарадыё чакае афіцыйных каментароў ад следчага камітэта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна чацвярга. Беларуская алімпійская каманда паляцела ў Пхёнчхан. 1 лютага ля сядзібы Нацыянальнага алімпійскага камітэту адбыліся праводзіны спартоўцаў і трэнераў, якія возьмуць удзел у зімовай алімпіядзе ў Паўднёвай Карэі. У той жа час стало вядома, што наш лыжнік Сергей Далідовіч не атрымае бронзавы медаль Сочы 2014 у марафоне на 50 кілометраў. 1 лютага спартыўны суд у Лазані вынес рашэнне аб адмене пажыццёвай дыскваліфікацыі 28 расійскім спартсменам і пастанавіў вярнуць ім медалі, якія яны заваявалі ў Сочы. Сярод тых, чыю апеляцыю задаволіў спартыўны суд, былі і залаты, і срэбраны прызёры лыжнай гонкі на 50 кілометраў на Алімпіадзе 2014. Таму цяпер Далідовіч займае толькі 5 месца. У каментары Еўрарадыё беларускі лыжнік распавёў, што ён не асабліва разлічваў на гэты медаль і паспрабуе заваяваць узнагароды на сёлетняй Алімпіадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стала вядома, якую крымінальную справу Александр Лукашэнка раскрыў за суткі. Гаворка ідзе пра забойства ў 2009 годзе жыхаркі Магілёва. Пра гэта інфармуе партал «Тутбай». Пра раскрытую справу Лукашэнка распавёў у чацвер падчас сустрэчы са старшынёй дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Андрэем Шведам. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, да яго звярнуўся жыхар Магілёўскай вобласці, бацька забітай дачкі. Мужчына прыйшоў да Александра Лукашэнкі і распавёў, што суд прыняў няправільнае рашэнне, а следства было непрафесійным. Пасля гэтага кіраўнік краіны асабіста прыняў рашэнне для таго, каб зноў вярнуцца да гэтай справы. Па словах Лукашэнкі, ён сеў і сам за суткі вывучыў усю гэтую справу. А пасля гэтага даў каманду пракурору і старшыні КДБ, чаго б не каштавала расследаваць гэтую крымінальную справу. Неўзабаве ў Расіі знайшлі чалавека, якога раней апраўдалі. Яго прывезлі ў Беларусь, дзе ён прызнаўся ў забойстве і паказаў, дзе і як забіваў. Высветлілася, што спачатку абвінавачанне ў забойстве было выстаўлена беларусаў, які рэгулярна ездзіў на заробкі ў Расію. Але ў лютым 2010 года Магілёўскі абласны суд яго апраўдаў. Суддзя, якая прымала гэтае рашэнне, ужо некалькі гадоў знаходзіцца на пенсіі. Той прысуд, дарэчы, сваякі загінулай абскардзілі ў вярхоўным судзе, які пакінуў яго ў сіле. Цяпер матэрыялы крымінальнай справы накіраваныя туды для разгляду. Абвінавачанага чакае суд. Яму пагражае ад 8 да 25 гадоў пазбаўлення волі ці пажыццёвае зняволенне, ці нават смяротнае пакаранне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Мінску прапануюць Першамайскую вуліцу перайменаваць у вуліцу Фрунзе, а апошнюю перайменаваць у вуліцу народнага пісьменніка Васіля Быкава. Пра гэта паведаміў старшыня Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец. Паводле яго слоў, у сталіцы мусіць з'явіцца помнік Быкаву. Магчыма, на скрыжаванні вуліц Бядулі і Даўгабродскай, каля кінатэатра «Мір». Чаргінец гэтыя прапановы падтрымлівае, але калі праекты могуць быць рэалізаваны, ён сказаць пакуль не можа. Як вядома, менавіта на вуліцы Фрунзе у сталіцы знаходзіцца дом літаратара. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».